Ob 40. obletnici smrti nadškofa metropolita dr. Jožefa Pogačnika je Inštitut za zgodovino cerkve pripravil posvet, na katerem je bilo ovrednoteno življenje človeka, ki je kot metropolit Ljubljanske cerkvene pokrajine in predstojnik osrednje slovenske škofije nosil glavno odgovornost pri reševanju odprtih vprašanj med tedanjo oblastjo in krajevno cerkvijo. Na posvetu je sodeloval tudi današnji gost, dr. Bogdan Kolar, ki se nam je že pridružil. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, dober dan.
Preden začneva najin pogovor, pa poslušajmo uvodno predstavitev. Doktor Jožef Pogačnik se je rodil leta 1902 v kmečko-mlinarski družini v vasi Kovor pri Tržiču. Mladi Pogačnik je bil zgleden učenec, ki je rad prebiral literaturo. Že v mladosti je izdal pesniško zbirko. Čeprav je sprva razmišljal o študiju slavistike, se je na to premislil in izbral študij teologije. Takole je nekoč zapisal.
Le v teologiji sem videl trden in dokončen odgovor na življenjska vprašanja, ki so me vedno zanimala, in odgovor na nje da življenju šele poln smisel.
Po končani maturi je tako odšel na teološko fakulteto v Innsbruck. Leta 1927 je bil posvečen v duhovnika. Škof Jeglič pa ga je za kaplana poslal v Kranj. Sicer je svoja kaplanska leta preživel tudi v ljubljanskem Trnovem. Z nastopom komunistične oblasti po drugi svetovni vojni pa ga je, tako kot številne duhovnike, doletela ječe in trpljenje. Škofovsko posvečenje je prejel aprila 1963, leto pozneje pa ga je papež Pavel VI imenoval za rednega ljubljanskega nadškofa. V skoraj 17 letih je dr. Jožef Pogačnik doživel razcvet duhovniških poklicev. Ustanavljal je nove župnije in poskrbel, da so bili sadovi vere plodovitejši od prizadevanj po ateizaciji družbe strani tedanje cerkvi nenaklonjene oblasti. Doktor nadškof metropolit Pogačnik je bil poklican k Bogu 25. marca 1980. Doktor Kolar, slišala sva lahko, da je Jožef Pogačnik že zelo zgodaj razvijal svoj dar za literarno ustvarjanje. Kot mlad je veliko bral, se pesniško in pisateljsko udejstvoval, ter se posvetil katehezi in vzgajanju mladih. Zdi se, da je bilo obdobje med obema vojnama za Pogačnika nekako čas precej mirnega in brezskrbnega intelektualnega in duhovnega poglabljanja, kaj ne?
Potem, ko je leta 1929 končal teološki študij na jezuitski univerzi v Innsbrucku, se je dr. Pogačnik vrnil v Slovenijo in začel redno pastoralno delo. Najprej 3 leta kot kaplan v Kranju in nato od leta 1932 dalje v Trnovem v Ljubljani. V Ljubljano je prišel na prošnjo trnovskega župnika Franca Saleškega Finžgarja, ki je bil takrat urednik pri Mohorjevi družbi v Celju. Predhodno delo in dober sloves med duhovniki je bil za Finžgarja najboljše priporočilo. Tako je dr. Pogačnik 2-krat na mesec hodil v Celje, da je upravljal uredniške naloge za mesečno družinsko revijo Mladika in za redno zbirko in v obeh publikacijah je tudi sam objavljal. Hkrati se je uveljavil tudi kot pisec teoloških razprav in kot sodelavec v raznih škofijskih delovnih telesih. Potem, ko ni uspela njegova kandidatura, da bi postal učitelj na teološki fakulteti, je postal ravnatelj zavoda Marjanišče v Ljubljani, kjer so stanovali dijaki, ki so obiskovali ljubljanske srednje šole. Ustanovo je uspešno vodil vse do konca druge svetovne vojne. Služba mu je omogočala, da je deloval tudi na drugih področjih, zlasti kot pridigar, kateket na več šolah, pisec katehetskih priročnikov in seveda še naprej na literarnem področju. Zelo blizu mu je bilo tudi liturgično gibanje, za kar je pripravil več priročnikov in besedil. Čas je bil zanj res sorazmerno miren. Saj ni bil neposredno vpleten razgibano politično življenje, ki se je odvijalo na Slovenskem v drugi polovici 30. let.
In če se prav iz te brezskrbnosti preseliva v precej trpeča za doktorja Pogačnika, po nastopu komunistične oblasti je bil skupno kar 3-krat obsojen, zadnjič leta 1953, Kako je to obdobje vplivalo nanj in na kakšne načine ga je takrat želela oblast diskreditirati?
Dr. Bogačnik je bil januarja 1945. imenovan za ljubljanskega stolnega kanonika in je bil s tem vpet v neposredno vodenje škofije. Prevzel je še več drugih škofijskih služb, zato je prenehal z uredniškim delom pri Mohorjevi. Julija 1945. je v imenu stolnega kapitlja podpisal izjavo lojalnosti do nove oblasti. Vse službe, ki jih je imel po voli škofa Volka, so ga izpostavljale javnemu nadzoru in tudi tajnim službam, ki so takrat nadzirale delo cerkve. Zato je bil med letoma 1946 in 1953 večkrat obsojen in zaprt. Prvič je bil obsojen zaradi svojega delovanja v zavodu Marjanišče. Očitano mu je bilo, da je širil lažno propagando proti Osvobodilni fronti in da je sodeloval z okupatorji. Nato je bil obsojen zaradi pridig v ljubljanski stolnici. Slednjič so mu ponovno očitali zlorabo vere in cerkve v politične namene. V zaporih je preživel nekaj manj kot 6 let. Obsojen pa je bil na prisilno delo, izgubo državljanskih pravic in zaplembo premoženja. Tudi med zaprtimi duhovniki, to je mogoče reči, je bil dr. Pogačnik izjemno izobražen, veljal za izjemno izobraženega, načelnega in nepopustljivega. Pravosodne oblasti so v njem videle duhovnika, ki z njimi ni hotel sodelovati in imel velik vpliv na druge. In zato so ga poniževali še na bolj izrecen, na hujše načine.
Sledil je čas, ko je dr. Pogačnik ponovno aktivno deloval v škofiji, dokler ni postal njen generalni vikar in s tem tudi desna roka božjega služabnika nadškofa Antona Volka. Dr. Kolar, kako bi opisali ta odnos Pogačnik-Volk, vendarle so bili to zahtevni časi za cerkev na Slovenskem?
Dr. Pogačnik je bil oktobra 1950. imenovan za namestnika ravnatelja ljubljanskega semenišča, vodja semenišča takrat bil škof Volk, leto kasneje pa še za namestnika voditelja ljubljanske škofije. To službo je opravljal vse do leta 1959, ko je bil monsignor Volk imenovan za prvega in pravega ljubljanskega škofa po vojni in se je lahko imenoval svojega vikarja. In to je postal dr. Pogačnik. Veljal je za tihega človeka, ki je zvesto upravljal svoje naloge, a so slovenske oblasti vedele, da je bil opora škofu Volku in močno soudeležen pri sprejemanju odločitev. Škof Volk se je nanj lahko zanesel in računal na njegovo dobro poznavanje cerkvenega prava, pa na urejeno poslovanje in na njegovo razgledanost. Zato je na Pogačnikov zapor in obsodbe mogoče gledati tudi kot na pritisk na škofa Volka in onemogočanje njegovega dela. Hkrati je bil dr. Pogačnik v tem času gonilna sila pri postavljanju pastoralnih dejavnosti v novih razmerah, na nove temelje, zlasti na katehetskem področju in pripravi pridigarskih načrtov. Njegovo delo je bilo posebej pomembno za področje verskega pouka, kajti le ta je bil leta 1952 izključen iz šolskega prostora in ga je bilo treba zastaviti na čisto nove temelje.
Pogačnikovo imenovanje za nadškofa leta 1964 časovno sovpada z začetkom normalizacije odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem. Kako je to spremenilo položaj cerkve na slovenskih tleh?
Tajna pogajanja med jugoslovansko oblastjo in Svetim sedežem so se začela sredi decembra 1962, kar sovpada z začetkom drugega vatikanskega koncila. Po 4 letih je bil pripravljen dokument, ki se ga je oprijelo ime Beograjski protokol. Potem bi lahko govorili o začetkih normaliziranje odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem. Kar pa je le počasi prinašalo sadove tudi za člane cerkvenih občestev v državi. To je pomenilo, na primer, zmanjšanje pritiska in najbolj grobih oblik preganjanja verskih skupnosti in verujočih. Vera je seveda bila še naprej zasebna zadeva posameznika, brez pravice, da svojo vero pokaže tudi javno. Prepovedana je bila karitativna dejavnost. Zelo omejen je bil verski tisk. Veliko je bilo težav pri vzdrževanju cerkvenih poslopij in pri gradnji novih. Veliko je bilo sumničen zaradi začetku organiziranja študentskih srečanj in zaradi ustanavljanja župnijskih pastoralnih svetov. Kot predstojnik osrednje slovenske škofije je bil dr. Pogačnik najbolj vpet v iskanje rešitev za ta odprta vprašanja in za napetosti, pri čemer pa je vedno znova poudarjal pomen dialoga in pa izogibanje konfliktov.
Če se zdaj dotakneva prav teološke fakultete, nekaj ste že nakazali, omenili, nad katero je vestno bdel tudi nadškof Pogačnik. V njegovem času fakulteta ni bila sestavni del javnega šolskega sistema in je predstavljala nekakšno interno cerkveno šolo. To pa verjetno še zdaleč ni pomenilo, da je bila fakulteta neodvisna ali svobodna.
Res je, Ljubljanska teološka fakulteta je bila izključena iz javnega šolskega sistema leta 1952. Od tedaj je bila interna cerkvena šola in na nek način predstavljala, recimo temu tako, zasebno visoko šolstvo. S tem, ko je prenehala biti del javnega šolstva, so učitelji in študenti izgubili vse pravice, tudi veljavnost listin o pridobljeni izobrazbi. Je pa v resnici šlo le za navidezno neodvisnost, saj je država prek verske komisije budno bdela nad njenim delovanjem, zlasti ko je šlo za postavljanje učiteljev ali volitve dekana. Od blizu so spremljali tudi njene študente. Dr. Pogačnik je kot veliki kancler skrbel, da je bila fakulteta del katoliškega šolstva po svetu, da so bile njene diplome priznane v svetu, čeprav niso bile priznane v Jugoslaviji, recimo. Skrbel je za njeno kadrovsko politiko, skrbel za njeno gmotno vzdrževanje in podobno. V skladu s spremembami, ki jih je po koncilu doživljala celotna cerkev, je fakulteta prevzemala dodatne naloge. In prav zaradi usklajenega delovanja fakultete je moral imeti številne stike z državnimi oblastmi. Kot znamenje hvaležnosti za podporo je fakulteta svojemu velikemu kanclerju dr. Pogačniku le nekaj mesecev pred njegovo smrtjo podelila častni doktorat.
Dr. Kolar, za konec bi vas prosil, da nam skozi prizmo vaših oči še na kratko ovrednotite samo življenje slovenskega metropolita, ki je za časa svojega življenja birma okoli 75 tisoč mladih ustanovil 18 novih župni in posvetil več kot 300 duhovnikov.
Doktor Jožef Pogačnik, kolikor sem ga lahko spoznal, večkrat sem tudi osebno ga srečal, je bil ugleden škof Jugoslaviji in v svetu. Po svojih uglajenih nastopih je spominjal na človeka plemiškega rodu. Pisalo razgledan, umirjen. Njegovi najožji sodelavci so bili enotnega mnenja, da ni nikoli nastopil z dvignjenim glasom ali pa užaljeno. Bil je aktiven udeleženec na drugem vatikanskem koncilu in je uresničevanje koncilskih idej vzel kot svoj škofovski program. Kot metropolit je spremljal cerkveno življenje v vsej Sloveniji, večkrat odšel na obisk med Slovence po svetu, tudi v Združene države in v Kanado. Vodil je številne cerkvene slovesnosti, nekaj let je upravljal naloge predsednika Jugoslovanske škofovske konference, druga leta pa je bil njen podpredsednik. Bil je lojalen do državnih oblasti, a hkrati dal vedeti, da je šlo pri takšni ureditvi, kot je takrat vladala na Slovenskem, v mnogih pogledih za kršenje temeljnih človekovih pravic in diktaturo ene stranke nad celotno družbo.
Doktor Kolar, najlepša hvala za vsa vaša pojasnila in ostanite zdravi.
Hvala za povabilo.
Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva.
Sedmi dan.